Dramatikk I tempelet. Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På denne reisen sluttet han seg til en av de store gruppene som var på vei til hovedstaden. Ennå hadde han ikke offentlig kunngjort sin misjon, og han blandet seg ubemerket med mengden. Samtaleemnet ved disse anledningene var ofte Messias komme, som Johannes hadde satt søkelyset på. Med voksende begeistring levde man I håpet om nasjonal storhet. Jesus visste at håpet ville bli til skuffelse, for det bygget på en feiltolkning av skriften. Med dypt alvor forklarte han profetiene og prøvde å få folk til å granske Guds ord mer inngående. De jødiske lederne hadde forklart folket at det var I Jerusalem de skulle lære å tilbe Gud. I påskeuken kom en stor mengde mennesker sammen her fra alle deler av landet og fra land langt borte. Det var en blandet forsamling som fylte tempelforgårdene. Mange var ute av stand til å bringe med seg de offerdyrene som skulle føres fram som forbilder på ham som var det store offer. For å gjøre det lettere for dem som kom langveis fra, ble det kjøpt og solgt offerdyr I den ytre tempelforgården. Her stimlet alle slags mennesker sammen for å skaffe seg offerdyr. Her ble all slags utenlandsk valuta vekslet til helligdommens mynt. Avskyelig kremmervirksomhet. Hver jøde var forpliktet til å betale en halv sjekel årlig som løsepenger for sitt liv. De pengene som kom inn ble brukt til driften av tempelet. I tillegg ble det samlet inn store frivillige gaver som ble lagt I tempelets skattkammer, og all fremmed valuta skulle veksles om til en mynt som ble kalt tempelsjekel, og som skulle brukes til tjenesten I helligdommen. Pengevekslingen ga anledning til bedrageri og utpressing. Den hadde utviklet seg til en skammelig trafikk, en stor inntektskilde for prestene. Kjøpmennene forlangte overpris for offerdyrene de solgte. Fortjenesten delte de med prestene og rådsherrene. Slik beriket de seg på folkets bekostning. Tempelgjestene hadde fått vite at hvis de ikke brakte noe offer, ville ikke Guds velsignelse hvile over deres barn og deres jord. Derfor kunne de forlange høy pris for dyrene. Når folk hadde reist så langt, ville de ikke dra hjem igjen uten å ha utført den offerhandling de var kommet for å foreta. Et stort antall dyr ble ofret I påsketiden, og det var livlig handel på tempelområdet. Ståket som fulgte med, minnet mer om et støyende kvegemarked enn om Guds hellige tempel. Lyden av høylytt pruting, rautende storfe, brekende sauer og kurrende duer blandet seg med pengerasling og hissig krangel. Forvirringen var så stor at den forstyrret dem som kom for å be, og bønnene til den høyeste druknet I larmen fra tempelplassen. Jødene var meget stolte av sin fromhet. De frydet seg over tempelet, og alt negativt som ble sagt om det, ble regnet for Guds bespottelse. De var veldig grundige I utførelsen av seremoniene ved tempelet, men pengekjærheten var større enn deres skrupler. De ante knapt hvor langt de hadde fjernet seg fra Guds opprinnelige hensikt med tempeltjenesten. Da Herren steg ned fra Sinai-fjellet, ble stedet helliget ved hans nærvær. Moses fikk pålegg om å trekke opp en grense rundt fjellet og hellige det. Herren advarte folket. Vokt dere for å gå opp på fjellet eller røre ved foten av det. Hver den som rører ved fjellet skal dø. Ingen hånd må røre ham. Han skal steines eller skytes. Enten det et dyr eller et menneske, skal det ikke få leve. Når det lyder et langt hornstøt, kan de gå opp på fjellet. Slik fikk de vite at stedet der Gud åpenbarer seg, hellig. Området omkring tempelet skulle ha vært betraktet som hellig, men i jaget etter vinning ble alt dette glemt. Prestene og rådsherrene skulle være Guds representanter for folket. De burde ha rettet på misbruket av tempelets forgård og gitt folk et eksempel på rettskaffenhet og medfølelse. I stedet for å tenke på sin egen vinning, skulle de tenkt på tilbedernes situasjon og behov, og vært parat til å hjelpe dem som ikke kunne skaffe de offerdyrene som krevdes. Men det gjorde de ikke. Grådigheten hadde forherdet dem. Til denne høytiden kom det også mennesker som hadde det vondt, som led savn og nød. Blinde, halte og døve. Noen ble fraktet på bårer. Det kom mange som var for fattige til å kjøpe selv det ringeste offer for Herren. Ja, de var for fattige til å kjøpe den maten de trengte for å stille sulten. De var svært ulykkelige over det prestene sa. Prestene brisket seg med sin fromhet. De kalte seg folkets beskyttere, men de var blottet for sympati og medfølelse. De fattige, de syke og de døende tryglet forgjeves om litt velvilje, uten at det vakte medynk hos prestene. Da Jesus kom inn i tempelet, betraktet han opptrinnet. Han så den urimelige handelen. Han så fortvilelsen hos de fattige, som trodde at det ikke fantes tilgivelse for deres synder uten blodsutgytelse. Han så at den ytre tempelforgården var blitt et vanhellig sted, en eneste stor markedsplass. Jesus rydder tempelet. Han så at her måtte noe gjøres. Folket ble pålagt en hel del seremonier, uten at de fikk noe ordentlig begrep om hva de betydde. De troende brakte sine offer uten å forstå at dette var forbilder på det eneste fullkomne offer. Og midt iblant dem, ukjent og upåaktet, sto han som alt dette var et symbol på. Han hadde selv gitt rettledning om ofringene. Han visste hva de betydde og så at de ble forvansket og misforstått. Åndelig gudsdyrkelse fantes nesten ikke lenger. Prestene og rådsherrene hadde ingen kontakt med sin Gud. Kristus ville innføre en helt annen slags gudsdyrkelse. Med granskende blikk betraktet Jesus hele denne scenen fra trappen til tempelforgården. Med profetisk blikk ser han inn i framtiden. Han ser ikke bare år, men århundrer og tidsaldrer. Han ser at prester og rådsherrer vil ta fra de trengende det som er deres rett, og hindre at evangeliet blir forkynt for de fattige. Han ser Guds kjærlighet bli holdt skjult for syndere, og at hans nåde vil bli gjort til handelsvare. Harme, myndighet og kraft avtegner seg i ansiktet hans, der han betrakter alt dette. Alles øyne festes på ham. De som er opptatt med sin vanhellige handel, har øynene naglet på ansiktet hans og klarer ikke å se bort. De føler at denne mann leser deres innerste tanker, at han ser deres skjulte motiver. Noen prøver å dekke til ansiktet, som om deres onde handlinger står skrevet der og blir lest av disse granskende øynene. Ståket stilner. Lyden av handel og pruting har dødd hen. Stillheten begynner å bli trykkende. Folk gripes av frykt for det hellige. Det er som om de blir stevnet for Guds domstol for å svare for det de har gjort. De betrakter Kristus og ser guddommen gjennomstråle mennesket. Himmelens majestet står der slik dommeren skal stå på den ytterste dag. Ennå er han ikke omgitt av den herlighet som han skal utstråle da, men han har den samme makt til å lese sjelen. Blikket glir over folkeskaren og fester seg ved den enkelte. Det er som om hans skikkelse reiser seg over dem med en bydende verdighet, og ansiktet lyser med guddommelig glans. Han taler, og den klare, klingende røsten, den samme som på Sinai-fjellet forkynte den loven som prester og rådsherrer nå overtrer, runger gjennom tempelets bueganger. Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass! Langsomt går han ned trappen, og det han løfter svepen av tauverk som han plukket opp ved inngangen, gir han kremmerflokken beskjed om å forlate tempelområdet. Med en nikjærhet og strenghet som han aldri før har lagt for dagen, velter han pengevekslernes spor, og pengene skrangler bortover marmorgulvet. Ingen våger å sette seg opp mot ham. Ingen tør stoppe opp og raske med seg pengene de har skaffet seg på så uhederlig vis. Jesus slår dem ikke med svepen, men i hånden hans den like skremmende som et flammesverd. Tempeltjenerne, presteskapets spekulanter, pengevekslerne og kveghandlerne med sine saure okser haster bort fra stedet. De har bare én tanke i hodet, å komme vekk fra den fordømmelsen de føler i hans nærhet. Panisk frykt griper folkemengden, som føler seg overveldet av hans guddommelighet. Fra hundrer av likbleke lepper kommer det redselsskrik. Selv disiplene skjelver. De slått av ærefrykt over Jesu ord og opptreden, som så ulik hans vanlige opptreden. De husker det som ble skrevet om ham. Brennende iver for ditt hus har fortært meg. Snart har den støyende flokken med sine varer fjernet seg langt bort fra Herrens tempel. Forgårdene ryddet for vanhellig trafikk, og en høytidelig stillhet senker seg over stedet. Herrens nærvær, som en gang gjorde fjellet hellig, har nå helget det tempel som ble oppført til hans ære. Tempelrensingen i videre perspektiv. Ved å rydde tempelet kunngjorde Jesus sin misjon som Messias og begynte sin virksomhet. Tempelet var blitt oppført som en bolig for Gud og skulle være en praktisk undervisning for Israel og for verden. Fra evighet av var det Guds hensikt at hvert eneste skapt vesen, fra den strålende og hellige seraf til menneske, skulle være et tempel der skaperen kunne bo. Med synden opphørte mennesket å være et tempel for Gud. Sinnet ble formørket og smittet av det onde, og åpenbarte ikke lenger Guds herlighet. Men da Guds sønn ble menneske, ble Guds plan til virkelighet. Gud bor blant oss, og når mennesker blir frelst ved hans nåde, blir hjertet igjen hans tempel. Guds plan var at tempelet i Jerusalem skulle være et evig vitnesbyrd om det høye mål som ligger åpent for hvert menneske. Men jødene forsto ikke betydningen av den bygningen de var så stolte av. De overga seg ikke til Gud som hellige templer for Guds ånd. Tempelforgårdene i Jerusalem, som var fulle av ståk og larm fra en vanhellig virksomhet, var bare et altfor sant bilde på at hjertets tempel var urent av sanselig lidenskap og vanhellige tanker. Jesus kunngjorde sin misjon ved å rense tempelet for verdens kjøpere og selgere. Han skulle rense hjertet for syndens urenhet, for verdslige ønsker, egenkjærlige lyster og onde vaner som forderver sjelen. Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker og paktens budbærer. Han som dere lengter etter, se, han kommer, sier Herren over hærskarene. Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han viser seg? For han lik smelterens ild, lik vaskerens lut. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lutre dem som gull og sølv. Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel hellig, og dette tempelet dere. Ikke noe menneske kan av seg selv drive ut den ondskapens ånde her som har tatt hjertet i besittelse. Bare Kristus kan rense sjelens tempel, men han tvinger seg ikke på noen. Han kommer ikke inn i hjertet slik som han kom inn i tempelet den gangen. Men han sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham.» Og han kommer ikke bare for én dag, for han sier, Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, og de skal være mitt folk. Han skal trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Hans nærvær vil rense og helliggjøre sjelen, så den kan bli et hellig tempel for Herren, en bolig for Gud i ånden. Overveldet av redsel hadde prestene og rådsherrene flyktet fra tempelforgården, og det granskende blikket som leste tankene deres. Under flukten møtte de andre som var på vei til tempelet. De ba dem snu og fortalte hva de hadde sett og hørt. Kristus så etter mennene som flyktet. Han syntes inderlig synd på dem fordi de var så redde og fordi de var så uvitende om sann gudsdyrkelse. Han så opptrinnet som et bilde på jødefolkets adspredelse på grunn av deres ugudelighet og forherdelse. Hvorfor flyktet prestene bort fra tempelet? Hvorfor ble de ikke på sin post? Han som befalte dem å fjerne seg var en tømmermanns sønn, en fattig galileer uten jordisk rang eller makt. Hvorfor gjorde de ikke motstand? Hvorfor løp de fra pengene de hadde skaffet seg på så urettferdig vis, og hvorfor flyktet de på befaling av en som tydeligvis var fra ringe kår? Kristus talte med kongelig myndighet. Det var noe ved hans framtreden og tonefall som de ikke hadde kraft til å stå imot. Da de hørte befalingen, innså de som aldri før at de var hyklere og tyver. Da det guddommelige strålte gjennom det menneskelige, så de ikke bare harme i Kristi ansikt, men de forsto også følgene av det han sa. De følte det som om de sto foran den evige dommer, og at det ble avsagt dom over dem for tid og evighet. En stund var de overbevist om at Kristus var profet, og mange trodde at han var Messias. I glimt viste Den hellige ånd dem profetenes forutsigelser om Messias. Ville de følge sin overbevisning? De ville ikke vende om. De visste at Kristus hadde medfølelse med de fattige. De visste at de hadde presset folket for penger, og de hatet Kristus fordi han kunne lese tankene deres. Hans offentlige irettesettelse var ydmykende for disse stolte mennene, og de var misunnelige på ham fordi han fikk stadig større innflytelse over folket. De ville forlange å få vite hvilken makt han hadde brukt da han drev dem bort, og hvem som ga ham denne makten. De vendte tilbake til tempelet, langsomt og fordypet i tanker, men fulle av hat. Men i tempelet hadde det skjedd store forandringer mens de var borte. Da de flyktet, hadde de fattige og forkomne blitt igjen. De så på Jesus. Kjærlighet og medfølelse sto skrevet i hans ansikt. Med tårevåte øyne sa han til dem som sto skjelvende omkring ham, «Frykt ikke!» Jeg vil utfri deg, og du skal gi meg ære. Derfor er jeg kommet til verden. Omgitt av de svake og fattige. Folk trengte seg inn på Kristus med inderlige bønner og klager. Herre, velsign meg! Han hørte hvert rop. Med en medfølelse som overgår den en kjærlig mor har, bøyde han seg over dem som led. Han tok seg av alle, og alle ble hjulpet, hvilken sykdom de enn led av. De stumme åpnet leppene i lovsang, de blinde så helbrederens ansikt, og glede fylte dem som led. Da prestene og tempeltjenerne ble vitne til det som hendte, var det de hørte som en åpenbaring for dem. Folk fortalte om smerter de hadde hatt, om skuffende forhåpninger, tunge dager og søvnløse netter. Da den siste gnist av håp syntes å være sluknet, hadde Kristus helbredet dem. Byrden var så tung, sa en av dem, men jeg har funnet en hjelper. Han er Guds Messias. Jeg vil vie mitt liv til å tjene ham. Foreldre sa til barna sine, han har reddet livet ditt. Stem i og pris ham. Barn og unge, fedre og mødre, venner og tilskuere, forente seg i takksigelse og lovsang. Håp og glede fylte dem. De fikk fred I sinnet og var blitt friske I sjel og kropp. De reiste hjem, og overalt forkynte de Jesu utrolige kjærlighet. Da Jesus ble korsfestet, var de ikke med I mobben som ropte, «Korsfest! Korsfest ham!» De hadde medfølelse med Jesus, for de hadde opplevd hans store medfølelse og fantastiske makt. De visste at han var deres frelser, for han hadde helbredet dem både fysisk og psykisk. De lyttet til apostlenes taler, og Guds ord opplyste deres sinn. Nå ble de formidlere av hans nåde og redskaper til menneskers frelse. De som hadde flyktet bort fra tempelforgården kom luskende tilbake. De hadde roet seg litt etter panikken som hadde grepet dem, men ansiktsuttrykkene vitnet om frykt og usikkerhet. Med forbauselse ble de vitne til det Jesus hadde gjort, og de var overbevist om at han var oppfyllelsen av profetiene om Messias. Vanhelligelsen av tempelet var for en stor del prestenes skyld. Det var de som hadde gjort forgården til en markedsplass. Resten av folket var forholdsvis uskyldige I dette. Jesu guddommelige myndighet hadde gjort inntrykk på dem, men prestenes og rådsherrenes innflytelse var størst. De betraktet Kristi misjon som en nyvinning, men de tvilte på hans rett til å gripe inn I det som tempelets ledelse tillot. De var fortørnet over at handelen ble forstyrret, og undertrykte den hellige ånds overbevisning. Mer enn noen andre burde prestene og rådsherrene ha forstått at Jesus var Guds salvede, for de hadde hånd om de hellige bokrullene som beskrev hans misjon. De visste at rensingen av tempelet var et uttrykk for noe mer enn menneskelig makt. De hatet Jesus, men de kunne ikke fri seg fra tanken om at han kanskje var en profet som Gud hadde sendt for å gjenopprette tempelets hellighet. Frykten fylte dem med respekt, og de gikk til ham og spurte, «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus hadde Messias kjennetegn. Jesus hadde vist dem et tegn. Ved å la lys stråle inn I deres sinn, og ved å la dem se at han gjorde de gjerninger som Messias skulle gjøre, hadde han gitt overbevisende vitnesbyrd om hvem han var. Men nå ba de om et tegn igjen. Da svarte han med en lignelse som viste at han gjennomskuet deres ondskap, og så hvor langt de ville gå. «Riv ned dette tempelet», sa han. Og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. Denne uttalelsen hadde en dobbelt mening. Han tenkte ikke bare på ødeleggelsen av jødenes tempel og gudstjenesten, men også på sin egen død. Ødeleggelsen av kroppens tempel. Jødene var alltid i ferd med å planlegge hans død. Da prestene og rådsherrene vendte tilbake til tempelet, hadde de sagt at Jesus burde tas av dage, så ble de kvitt fredsforstyrreren. Men da han fortalte dem hva de pønsket på, forsto de ham ikke. De trodde at han bare mente tempelet I Jerusalem og ropte forbitret. «I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager?» Nå følte de at Jesus hadde vist at de hadde rett I sin vantro, og de ble enda mer oppsatt på å avvise ham. Det var ikke så viktig for Jesus at jødene skulle forstå denne uttalelsen, og heller ikke disiplene der og da. Han visste at fienden ville vri på det han sa og bruke det mot ham. Under forhøret av ham ville det bli brukt som anklage, og på Golgata ville det bli slynget mot ham som en hån. Men hvis han fortalte det nå, ville disiplene få kjennskap til hans lidelser, og den sorgen kunne de ikke bære ennå. Og en for tidlig forklaring ville vise jødene hva følgene av deres fordom og vantro ville bli. De hadde allerede slått inn på en vei som de ville følge uten avvik, til han ble ført bort som et lam for å slaktes. Det var først og fremst med tanke på dem som kom til å tro på ham at Jesus sa dette. Han visste at ordene ville bli gjentatt. Han hadde sagt det under påskehøytiden, og tusener av mennesker ville få høre om det. Det ville nå ut til alle deler av verden. Og etter hans oppstandelse fra de døde ville betydningen gå opp for folk. For mange skulle dette bli et avgjørende vitnesbyrd om hans guddommelighet. På grunn av det åndelige mørket som var så utbredt, hendte det ofte at heller ikke disiplene skjønte det han lærte dem. Men det som senere skjedde, oppklarte mange ting for dem. Når han ikke lenger var sammen med dem, fant de støtte i det han hadde sagt. Tilhørerne var ikke klar over det som lå bak Jesu ord om tempelet. «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» Kristus var selv tempelets grunnvoll og liv, og tjenesten der pekte fram til Guds sønns offer. Presteskapet var opprettet for å framstille Kristus som mellommann. Hele offertjenesten var et bilde på Jesu død for å frelse verden. Disse ofringene ville miste sin rolle når det hadde skjedd, det som de i århundrer hadde pekt fram til. Hele tempeltjenesten var et symbol på Kristus og hadde ingen verdi uten ham. Da jødene beseglet sin forkastelse av Jesus ved å dømme ham til døden, forkastet de alt det som hadde gitt tempelet og tjenesten der mening. Det var ikke lenger et hellig sted, og det var dømt til å ødelegges. Fra den dagen var ofringene og ritualene i forbindelse med dem uten mening. Deres ofringer var som Kains ofringer. De var ikke uttrykk for tro på Kristus. Å ta livet av ham var i realiteten å rive tempelet. Da Jesus ble korsfestet, revnet forhenget i tempelet i to fra øverst til nederst, som tegn på at det store endelige offer var brakt, og at offersystemet var opphørt for alltid. «Jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» Da Jesus døde, så det ut som om mørkets makter hadde seiret. De frydet seg over sin seier. Men fra Josefs grav kom Jesus fram til seier. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. I kraft av sin død og oppstandelse gjør han prestetjeneste i den sanne telthelligdommen, som er reist av Herren selv og ikke av mennesker. Det var mennesker som reiste møteteltet i ørkenen, og det var mennesker som bygde det jødiske tempel. Men helligdommen i himmelen, som den jordiske var et bilde av, ble ikke bygd av noen jordisk arkitekt. Se, en mann! Spire er navnet hans. Han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne høyhet og sitte og herske på sin trone. Også en prest skal ha sin trone. Offertjenesten som hadde pekt fram til Kristus forsvant, men menneskenes oppmerksomhet ble vendt mot det sanne offer for verdens synd. Det jordiske presteskapet opphørte, men vi rettet blikket mot Jesus som gjør tjeneste i den nye pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Veien inn i helligdommen var ikke åpenbart så lenge det forreste rommet ennå sto, men Kristus er kommet som øverste prest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd. Med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Tjenesten skulle flyttes fra det jordiske til det himmelske tempel, og helligdommen og vår store øverste prest skulle bli usynlig for det menneskelige blikk, men disiplene ville ikke lide noe tap av den grunn. De ville ikke merke noe avbrekk i fellesskapet med ham, og hans kraft ville ikke bli mindre selv om han ikke var hos dem. Mens Jesus gjør tjeneste i helligdommen i himmelen, leder han ved sin ånd fremdeles sin menighet på jorden. Han usynlig for vårt fysiske øye, men avskjedsløftet står ved makt. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Selv om han overdrar sin makt til ringere tjenere, han fremdeles hos sin menighet og styrker den. Siden vi har en stor øverste prest, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Dette kapitlet bygd på Johannes 2, 12-22.